SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa poodkaastii isinii darbaa jira. Filannoo federaalaa Awustiraaliyaaf sagalee akkamiin kennitan? Filannoo federaalaaf sagalee kennuuf Awustiraaliyaanota miliyoona 18tu galmaa'ee jira. Awustiraaliyaa keessatti sirna filannoo qaama walaba ta'etu geggeessa. Koomishinni filmmaataa Awustiraaliyaa lammiileen Awustiraaliyaa hundi mootummaa federaalaa bifa qabsiisuu keessatti carraa jiruun gargaaruuf seerri akka isaaniif hayyamu mirkaneessa. Qophii Awustiraaliyaan akka tibsamtu jedhu kana keessatti filannoo dhufurratti akkaataatti sagaleen kennamu ilaalla. Guyyaa filmaataa namoonni sagalee kennan miliyoonota tokko ta'an sa'a tokko tokkoon giddugaleessa filmaataatti sagalee isaanii akka kennuuf jiran koomishinni filmaataa Awustiraaliyaa yookaan AEC jedhamu tilmaamaa jira. Filuuf gaha taanaan sagalee kennuun kee dirqama. Naannoo filannoo keetti sagalee kennuu qabda jetti dubbattuun AEC Jess Lille.
We've got a great tool on the website aec.gov.au.
Waan guddaa dhimmatti baanu maarsariitii yookaan weebsaayitii aec.gov.au jedhu qabna. Maqaa gandaa yookaan poost koodii kee itti galchitee naannoo kam keessatti filuu akka qabdu ilaaluu dandeessa. Garuu akkasumas 1323 irratti nutti bilbilchuudhaan hojjetaa keenyatti dubbachuu yookaan tajaajila afaan hiikaa keenyatti gargaaramtee nutti dubbachuu dandeessa. Akka Delelee ibsitutti AEC bakka filmaanni itti geggeessamu kumaatamaan lakkaa'aman qaba. Guyyaa filmaataa manneen barnootaa fi bakki itti kadhannaa bakka filmaati itti geggeessamu ta'a. Gandaa fi poost koodii kee itti galchitee namni ati filuuf jirtu eenyufaa akka ta'anii fi bakka ati itti isaan filtus beekuu dandeessa. Bakki filmaati itti geggeessamu qajeelfama ni kenna. Gargaarsi afaanis ni jira. Dubbataa AEC Ivan Ekin Smezirraa yaadni kenname maarsariitiin AEC haala si barbaachisu hunda keessatti akka itti si qajeelchu ofirraa ni qabaa jedha. Filmaata kee namni si gargaaruu ni danda'a. Nama bilbilarraan afaan si hiikus ni qabna. Yoo gargaarsa akkasii ni barbaadda ta'e maarsariitii keenya aec.gov.au/translated jedhurra ni jira. Lakkoofsicha bilbiltee gaaffii gaafachuu dandeessa. Namni afaan keetiin filmaaticha irratti akkaataa ati itti filtu si qajeelchu argachuu ni dandeessa. Nama afaan keetiin filmaaticha irratti akkaataa ati itti filtu si qajeelchuu danda'u argachuu dandeessa. Akka namoonni carraa kanan dhabneef jecha gartuu AEC bakka ganda jiraattotaa fi hawaasa lafa fageenya irra jiraatan bira deemanii akka filan gargaaru. Namni guyyaa filmaataa argamee filuun dandeenye akka biraatti filuu danda'a. Kunis tarii lafa fageenya irra jiraatta yookaan lafa fagoo hojiif deemtee jirta yoo ta'edha. Yoo guyyaa filmaataa irratti argamtee filuu hin dandeenye ta'e bakka ati dhaqxee dursitee filtu ni jira. Yoo dursitee deemtee filuu hin dandeessu ta'es poostaadhaan filuu dandeessa. Poostaadhaan filuuf erga guyyaan filmaataa beekamee labsameen booda maarsariitii AEC irra ilaali. Yoo guyyaa filmaataa sana kutaa biyyaa kan biroo deemtee jirta ta'e poostaadhaan filuu dandeessa yookaan bakka deemte sanatti bakka filmaatitti geggeessamu deemtee filuus dandeessa. Yoo biyya alaa jirta ta'es filuu dandeessa. Ibsi filmaata biyya alaatti jedhu maarsariitii AEC irraa haala namootaa waliin kan waliin deemu ni jira. Koomishinni Olaanaa Awustiraaliyaa yookaan Australian Higher Commissions tokko tokkos bakka filmaatitti geggeessamu ni qaban. Yeroo filmaati dhiyaataa deemu paartiin politikaa odeeffannoo qaban naannoo filmaatitti geggeeffamu keessaa alattis facaasuu eegalu. Garuu akka isaan singoowwamsine jedha xiinxalaan filmaataa William Boyer.
Warri paartii kan isaan godhan akkamiin akka filmaan geggeessamu waraqaa hiru. Innis guyyaa filmaataa akkamiin filmaata akka filtuu fi waraqaa atitti filtu maal akka fakkaatu si hubachiisuufi. Akka isaan jedhan sanatti filuun dirqama miti. Sun yaaduma ofii isaanii ibsatuuf kan isaan godhanidha. Obbo Booy akka ibsutti guyyaa filmaataa federaalaa nama naannoo kee bakka si bu'u filatta jedha. Akka namoonni yaadanitti geggeessaa biyyaalessaa filachuutti fakkaata. Geggeessaan biyyaalessaa geggeessaa paartii sanaati. Kunis kan paartii teessuma irra caalaa mana paarlaamaa keessatti argateeti malee ati kallattumaan nama mataa biyyaa ta'u filta jechuu miti. Yeroo filmaataa waraqaa tokko magariisa tokko immoo adiitu siif kennama. Waraqaa magariisni kanati nama tokko naannoo filmaata kee keessaa bakka buutota mana maree yookaan House of Representatives yookaan paarlaamaa ulaa gadii yookaan Lower House of Parliament itti filattudha. Yeroo ammaa teessuma 150 mana maree bakka bu'ootaaf kennamee jira jechuudhaan ibsa Obbo Bu'een.
It's in the lower house that the government is formed.
Mana maree ulaa gadii yookaan lower house keessatti mootummaan tolchama. Paartii sagalee irra caalmaa mana maree ulaa gadii keessatti argatetu mootummaas hundeessa. Waraqaasa magariisa irratti kaadhimamaa calqabaa irratti filuu barbaadduuf maqaa nama sanaa biratti lakkoofsa tokko barreessita. Kan itti aansitee filuu barbaadduuf lakkoofsa 2 barreessita. Akkasiin haga bakkatti barreessamu hunda itti guututti lakkoofsa kennitaaf. Geggeessaan paartii sanaa yookaan kan paartii gamtoomanii yookaan koalishin muummicha ministeeraa ta'a. Waraqaasa adii irratti immoo sanatti yookaan mana maree ulaa olii Upper House jedhuuf teessuma 76 kan ittiin filtudha. Kanarratti obbo Bu'ee yeroo ibsu sanatti kana. Kutaa yookaan daangaa biyyaa kee keessa jiraattu irraa filta. Kanaaf sagaleen kanaaf kennamu xiqqoo filmaata kaan irraa garaagarummaa ni qabaataa jedha. Waraqaa filmaataa gahaatti qabna sababiin isaa kaadhimamaa hundaaf kutaa biyyaa keessa jiraatan keessaa hundi isaanii akka keessatti hirmaatan taasisuufi. Waraqaan ni adiin kan ittiin teessuma sanatii jedhamu keessatti teessuma 76 ittiin filanidha. Kun mana maree ulaa olii yookaan Upper House jedhama. Garuu filmaanni salphaadha. Sababiin isaas akka lamatti filuu dandeessa. Qodaa keessa buusamurraa sararaa gara olii fi gara gadiitu jira. Sararaa qodichaarraa gara olii jiru keessaa paartii tokko filta. Karaa salphaa ati ittiin filuu dandeessus paartiilee 6 jiran. Keessaa akka barbaadutti 1-6 lakkoofsa kennitaaf yoo kaadhimamtoota dhuunfaa mata mataatti isaan fila jettammoo maqaa isaanii biratti 1 isaaniif akka barbaadutti 1-12 lakkoofsa kennuufi dandeessa. Filmaati akkasii kan keessaa filattee lakkoofsa kennituuf jedhama. Akka barbaadutti filtee lakkoofsa yeroo kennituuf sagaleen argatanis akkasiin madaalamaa deema jechuudhaan obbo Bu'een ibsa.
You have to get 50% of the vote in order to.
Teessuma mana maree keessatti argachuuf 50% argachuu qabda. Yoo namni sagalee 50% hin arganne kaadhimamaa isa dhumarra jiru taatee keessaa hanbifamta. Waraqaa filmaataarra ilaaltee eenyu lammaffaa irratti akka sagalee argate ilaaltee lammaffaarra keessa hanga kaadhimamaa 50% ol argate bira geessutti warra sagalee xiqqoo argatan keessaa hanbisaa deemta. Egaa qajeelfama filmaatichaa hordofuu qabda. Yoo waraqaan filmaataa kee sirriitti hin guutamne waan keessaa kuffifamuuf sagaleen ati kennite filmaatichatti hin lakkaa'amu. Fakkeenyaaf sirriitti guutamuu dhabuu jechuun mallattoon hin barbaachisne bakka mallattoon itti godhamutti barreeffamuu jechuudha. Kunis lakkoofsatti barreessuurra mallattootti gochuun yookaan waraqaa sanarratti barreessuun akka waraqaan lakkoofsa keessaa hafu taasisa. Filmaanni dirqama. Sababni quufsaan filmaatarraa si hambisu kan akka AEC'dhaan ibsamee fi haalli kees kan siif ilaalamu ta'a. Fakkeenyaaf namoonni biyya alaa jiran tarii filuuf hin danda'an ta'a. Kanas AEC'n ni hubata. Obbo Ikin Smith akka ibsutti filmaatarraa qooda fudhachuu dhabuun adabbii qaba.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be
Yo namni filmataf galmesame guya filmata de men filute filmata ra hinir manne kanjedu ake kachisin kenamaf yo sababa ga haqabatte sifu batama nutimi yo hintane adabbi dollara didamato si argata yo ake kachise ergamef debi yero ratti argachun dandenye mana murti diesamte adabbi dollara dipaf turbata mafi gati ol mamana murti guya sanan wolqabatus sibasisa adabbi ni guddan garu sagale ke kennachu dabu ke wantof itti qoraddu of qopesi filmatarati sagale ke kennadu wai filmata chalati baruf aec.gov.au ilali yokin kudasadi didami sadi didami jabilbili kanoliti chakastan akata jrenya australia yokan akata australian itibsa mujedu sps afan urmutin isini diateda
sps
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 sps radio